可以啊，拉到多大就是。أعشام خير أول ثنقات اللي تنجيج لير بغون إكمن قوان نجي لن يغر مكن جوك تعبري إبتعن عالوني خبر لرون لرون برقرام عن تباسة مغانا ذل ونم ثاغة تنميكم خبر لرون في تنشتريات ميكروفون من ميرتا ثاري
سلام هرمالت دنجيج لير باستا خبر لرون كاوير ننغيثة جمادمون ولن تنسولون Орсет Федерациясын президенті Дмитрий Медведевің Түркменістаны ресми сапары тамамланяр. Францияның полициясы Невтратидың ішілен заводының ішіні пәскілшілік түрдің протестшілері дарғытты. Америк, Пәкістан 2 миллиард доллар мөлшерінде көмек көлір. Инде шу бейлі қабарларын долмаз мұны білен таныштырыярын. Суын Түркменистанын ве Орсет Федерациясының президенттері Түркменмаш шахарында кепешіклер кечірділер. Олар энергия, обу қожылық, транспорт ве телекоммуникация пудоқлары барыда күрін әттілер. Суын күй оқор дәрежелі кепешіклерін довамында Құрван Улберді Мухамедов Орседе экспорт едилен ғазың мұқтарын арттырмағы Түркменистанын таярдығын айтты. Кепешіклерді Орсет делегациясының дүзіміне ерен вице-премьер Игор Сечин айтмауын өре. Орсетін Газпром шіркетінің Түркменістан, Ауғанистан, Пәкістан, Индия ғаз тұрбы праводының құрмақ проектіне қатнышмауы мүмкін. Икі президентің суын кепешіклерінден соңыры президент Берді Мухамедов қазір дендің статусы барыды шейлі дейді.
Принципиальный подход в основном заключается в том, что все вопросы, касающиеся
права... Хазар дендерин хук статусының ве иктисади ишлерин кескетленмегіне, хазар регионында ерлешмеген дөвлеттерин катнашмазлыгы мөхүмдір. Бу меселенің халкары хук нормалар эсасында эхли тарапларын бехвиттері көз оңында тутырып, өз ары хормат эсасында чөзілмегі бу біздің эсас позициямыз, дейіп Берді Мухамедов айтты. Ноябрьде кешек саммитте Азербайджанның, Қазақстанның, Иранның, Орсетің ве Түркменістанның бас тұтқындары хазарын хукук статусын кескеттемек үчүн Бакуда дуушур. G20 курамасына Иран дөөлөттөрүн мали министрлери Гүнөртө Кореяда дуушушарлар. Олорун кечирдек кеплешиклеринин давамында халкара иктисадий дурнуксуздук арыдан айырмак меселелери барыда күрүм эдилер. Olur esasanım Aziyanın ve beylikki ekspert ediyen yurtların pul birliklerinin çalt ösmeği neticesinde yüze çıkma mümkün noksanlıkları var da gepleşikler geçirir. Gaiti'nin ve Birleşen Milletler Kurulması'nın beriyen mağlumatlarını göre, Gaiti'daki merge epidemiyası neticesinde 135 adım öldü. 1,5 adıma onun virüsü yolluğdu. Dünyanın Sağlık Kurulması'nın Gaiti'ye öz spesialistlerini yollamakçı. Söylün, yanvar ayında Gaiti'de güçlü yer ırınma bolunda 220.000 adamın ölündüğü ve 1,5 milyon adamın üyüsüz, uzarsız kalındığı haber verilir. Мерге суды дөрян бактери болып, ол хапаланын суын үсті білен организмы юқшыар. Суын Американың дөвлет секретарь Хиллар Клинтон Пәкістан 2 миллиард американ доллар мөлшерінің харбы көмік етчектің айтты. Ол бұл арыды Пәкістан премьер-министр Ша Махмуд Күрейші білен Вашингтонды кетчерен кеплешіклерін чайында айтты.
Has no stronger partner when it comes to counter-terrorism efforts against the extremist...
Экстремизм iki devlette de avındıran hupun arsı görüşmekte Birleşen Ştatların Pakistanyalı güçlü partneri yok. Biz Pakistan'ın her bir adamının esasanım harvaların parahat yağdayı dörütmek ve Pakistan'ın huplarına arsı alıp bariyan görüşlerini bilyarız ve olur koldayarız. Deyip Clinton çıkış etti. Clinton'ın aytmağına göre Prezident Obama'nın administrasiyası 2012-2016 yılları aralığında Pakistan'ın harbi koldu hukmunda 2 milyard dolar kömek vermek barada kanunu kongresten koldumağını sorar. Bu Amerikan kongresinin geçen yıl kabul edin 7,5 milyard dolarlık programmasına koşmuşu koldu olur. Sul programmanın öngde koyun maksadı Pakistan'daki mektepleri, yurdun daş kurşoğun ve demokratik institutları üstürüp İslam ekstremizminin tesirini kuşatmaktan var. Geçen akşam Fransa'nın polisiyası Paris'in koloyundaki Neftaytadan işleyen esas zavodunun işine büktü üstlük dörödün protestçileri dargattı. Францияда 10 күнлап дәвам иткән протестларда оң катнашкан Рюрдың әхли нефтене кайтадан эшләнгән заводларын кабап, уларның эшенә зыян бердиләр. Шул сәбәпле Рюрдың яңгы станцияларының 4-тен бере яңгысыз калды. Францияның хөкүмәте пенсия яшын 60-тан 60-ка чейин узартмак барадагы тәәди кануны тәклиф итмәгә Рюрдта көпчүлүктән протестлары ве демонстрациялар дөрөттү. Kazakistan'ın ALGA adlı resmi tarihinde registrasiya edilmedik oppozitsiya partiyasının yol başçısı Vladimir Kozlov 2013 yılda geçtik prezidentlik saylovlarına katnaşacaklığını ilan etti. Kozlov'un aytmağına göre 70 yaşlı Nazarbayev'in dine karramağı değildi. İsim onun alparan siyasetinin tiyadelenmeği vakti geldi. Geçen ay Nursultan Nazarbayev'in 2013 yılda prezident saylovlarına dalış edecektiği haber verildi. Tajikistan'ın hupsuzluk güçleri ve polisiya tarafından sonku ikinde 3 kozoğun için öldürülendiği ve başka 3'ün tutuk edilendiği haber verildiler. Yurdun içeri işle ministerin aytmağına göre şu gün rast cülgüsüne operasyon neticesinde bir sözcüsü öldürüldü ve başka 3'ü tutuk edildi. Biz öz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.